sam htela da se posebno u ovoj propovedi fokusiramo na ovaj 16. stih, koji kaže jednu istinu, jedan koncept koji je apostol Pavle jako forsirao u svom životu i za koji verujem da i mi treba da se potrudimo, a to je da imamo čistu savest pred Bogom i pred ljudima. Pavle je rekao ovako, za ovo se ja trudim da imam čistu savest svakda i pred Bogom i pred ljudima. Ja bih želela sada da vidimo kroz Božju reč kako je to moguće da mi imamo čistu savest i šta je uopšte savest, kako možemo održavati našu savest čistom i kakva savest sve može da bude kod ljudi. I želeo bih jednostavno da spomenem stihove iz Božje reči koji govore o tome, o savesti i o tome kako Božja reč definiše šta je ljudska savest i kako Bog radi sa savestom. Mogli bi da definišemo da je savest u stvari Božji dar svakom čoveku preko kojeg Bog nama ukazuje gde smo promašili njegovu volju i gde nismo ispunili ono što je on očekivao od nas. Mi možemo da kažemo da savest je dobio kao poklon od Boga svaki čovek koji je rođen na svet. U svakom čoveku je urođen taj osjećaj da zna kada je uradio nešto što je pogrešno, nešto što nije u redu. I možemo da kažemo da savest je u stvari kao neki signal upozoravanja da nismo na pravom putu i da nismo Bogu ugodni. I Božja reč to dokazuje, možemo pronaći u poslanici Rimljanima u drugoj glavi, kada je apostol Pavle objašnjavao da ne postoji nikakva razlika između Jevreja i onih koji nisu Jevreji, i da u određenom smislu zakon koji je Bog dao Jevrejima, moralni zakon, zakon od 10 Božjih zapovesti, je nešto što prirodno savest svakog čovjeka govori njemu da je to ispravno. Čitamo u Rimljanima poslanici u drugoj glavi, u 15. stihu, od 13. stiha, tu apostol Pavle objašnjava kako pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju zakon. On želi da kaže da Jevreji nisu uopšte u prednosti u odnosu na neznaborce, pošto imaju zakon Boži, ako ga se ne pridržavaju. Zato on kaže da pred Bogom nisu pravedni ti koji samo slušaju zakon, nego će biti opravdani oni koji ga tvore. I onda kaže, jer kad neznaborci, ne imajući zakona, sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon, oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovim što se čini po zakonu, budući da im savest svedoči i misli među sobom tuže se ili pravdaju. Pavle ovdje kaže da iako neznaborci nisu dobili pisani Božji zakon, u njihovim srcima je već zapisan taj zakon kroz savest. Znači, Bog je dao svakom neznaborcu, iako im nije dao zakon kao što je dao Jevrejima, on im je dao taj osjećaj u srcu da čine stvari koje su po zakonu, koje se slažu sa tim pisanim zakonom koji je Bog dao Jevrejima. Zato što kaže da i savest njima svedoči i misli među sobom tuže se ili pravdaju. Na osnovu ovog stiha mi možemo da zaključimo da je savest jednostavno dar koji je Bog dao svim ljudima da imaju osjećaj za raspoznavanje šta je dobro i šta je zlo i šta je ono što je ugodno Bogu ili što nije ugodno Bogu. E sada, iako svaki čovjek ima savest, postoji mnogo razlike u tome koliko je čija savest izoštrena ili koliko je čija savest otupljena. Postoji jednostavno umrtvljena ili totalno, da kažemo, neosjetljiva savest koju su mnogi ljudi dobili time što su zanemarivali taj glas njihove savesti. Čak mnogi religiozni ljudi su dobili takvu savest. Mi čitamo u poslanici Timotiju prvoj, u 4. glavi, kako će jedna karakteristika posljednjih vremena biti veliki otpad od vere. Kaže ovako Božja reč u prvoj poslanici Timotiju, 4. glavi, da duh razgovetno govori da će u posljednja vremena odstupiti neki od vere, slušajući lažne duhove i nauke đavolske, u licemerju laža žigosanih na svojoj savesti. Ja sam probao da posmatram neke druge prevode ovog stiha. U jednom engleskom prevodu piše da su ti ljudi toliko postali licemerni, toliko su se pretvarali pred drugima, a njihova savest je potpuno kao žigosana. Vi znate kako je pre nekada su ljudi radili razna mučenja drugim ljudima i oni bi uzeli, na primjer, usijano gvožđe i stavili bi na neki deo ljudskog tela. I potpuno bi time umrtvili taj deo tela. Znači, jedan vreo metal ili gvožđe, kada se stavi, na primjer, na šaku, potpuno jednostavno sprži šaku i on paralizuje ih. I taj deo tela postane potpuno umrtvljen, neosetljiv. I to je ilustracija koju ovdje apostol Pavle spominje, kada kaže da će ti ljudi biti žigosani na svojoj savesti. Znači, njihova savest će biti kao da je primila taj usijani metal ili usijano gvožđe i ona će postati totalno tupa, otupljena, mrtva, jednostavno, neosetljiva. I oni više ne mogu da imaju jednostavno osjećaj šta je dobro, šta je zlo. Možemo da primetimo da se to slaže sa onim stihovima što kaže u drugoj Samuljanima. Da će Bog poslati sam silu prevare određenim ljudima da veruju laži. Znači, oni će verovati laži pošto su žigosani na svojoj savesti, pošto im je savest potpuno otupila. I mi znamo da svaki čovjek koji nije primio Hrista u svoj život, on u određenom smislu ima zlu savest. Mi znamo da je savest Boži dar i savest je nešto jako dobro što je Bog dao svakom čovjeku. I čovjek bez Hrista, zahvaljujući daru savesti, može da živi jedan jako moralan i od spolja pravedan život. Mi poznajemo mnoge ljude, na primjer, koji nemaju Hrista u svom životu. Ali oni mogu da žive potpuno moralan život, oni neće nikada ukrasti, oni neće slagati, oni će biti potpuno pošteni, oni neće varati svoju ženu. U moralnom pogledu bit će jako čisti od spolja. Ali to nikakve veze nema sa svetošću. To su oni postigli isključivo zbog toga što su bili poslušni glasu svoje savesti, tom Božjem daru koji im je Bog dao. Ali to opet ne znači da su ti ljudi spašeni. Tako da mi vidimo da je savest jedan jako dragocen dar koji je Bog dao ljudima. Međutim, u određenom smislu svaka savest je zla kod ljudi koji nisu obraćeni. Čitamo u 10. glavi poslanice Jevrejima da pošto jednostavno ljudi ne slušaju glas svoje savesti, njihova savest se otupljuje, ona postaje zla. Ali Bog je obezbedio način da mi budemo očišćeni u našim srcima od te zle savesti. I zato kaže ovdje u 10. glavi Jevrejima poslanice, 19. stih, kaže, imajući dakle slobodu, braćo, ulaziti u svetinju krvlju Isusa Hrista putem novim i živ, koji nam je obnovio zavesom, to jest telom svojim, i sveštenika velikoga nad domom Božijim, da pristupamo sa istinitim srcem u punoj veri, očišćeni u srcima od zle savesti i umiveni po telu vodom čistom. Znači, mi vidimo da je Bog obezbedio kroz krv Isusa Hrista nama put da budemo očišćeni od zle savesti. Ili kao što kaže u Jevrejima 9.13.14. Kao što je nekada u starom zavetu krv životinja, krv junaca i jaraca, kada su njom bili pokrpljeni oni koji su bili opoganjeni, ta krv je osvetila njih na telesnu čistotu. I onda kaže 14. stiha, kamo li neće krv Hrista, koji duhom svetim sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savest našu od mrtvih dela, da služimo Bogu živome i istinitome. Ovdje vidimo taj termin, očistiti savest našu od mrtvih dela. Svaki čovjek koji nije primio Hrista, iako se pridržava glasa svoje savesti, sve što može da proizvede u svom životu, to su mrtva dela. Svako dobro delo koje ipak nije učinjeno u Bogu i za Božju slavu i u Hristovo ime, to delo je mrtvo pred Bogom. Zato kaže ovdje da krv Hristova treba da očisti našu savest od mrtvih dela. Iako čovjek može da bude jako moralan i može da bude poslušan glasu svoje savesti, on ipak ne može da postane pravedan pred Bogom dokle god ne dođe Spasitelju, Gospodu Isusu Hristu, koji jedini može svojom krvlju da očisti savest od mrtvih dela. I tada, kada počnemo da slušamo glas naše savesti, koja je tada pod uticajem Svetog Duha, kojeg Bog daje onima koji prime oproštenje greha, tada mi više ne činimo mrtva dela, nego tada činimo dela koja su za slavu Božiju. I svaki čovjek koji preda svoj život Bogu, on ima želju da bude kršten, jer znamo da piše u Božjoj reči da svi oni koji uzveruju treba da se pokrste. I šta u stvari predstavlja krštenje? Apostol Petar piše u svojoj poslanici, on kaže u njegovoj prvoj poslanici u trećoj glavi da krštenje zapravo predstavlja obećanje dobre savesti Bogu, vaskrsenjem Isusa Hrista. Prva poslanica Petrova 3.21 kaže, tu spominje vreme Noevo, kad je bio građen kovčeg, u kome je 8 duša ostalo od vode, i onda kaže 21. stih, za spomen toga, i nas sada spašava krštenje, ali ne pranje telesne nečistote, nego obećanje dobre savesti Bogu, vaskrsenjem Isusa Hrista. Bog očekuje da imamo jednostavno dobru savest pred njim. I zato kaže ovde, u 16. stihu iste ove poslanice Petrove 3. glave, sa krotošću i strahom imajte dobru savest. To je zapovest, da imamo dobru savest. Da kaže, ako vas opadaju za što kao zločince, da se postide oni što kude vaše dobro življenje po Hristu. Što znači, vi se usredsredite na to da imate dobru savest. Pa čak ako postoje ljudi koji žele da vas opadaju i da pričaju loše o vama, to će ipak njima poslužiti samo na sramotu, pošto oni neće moći da vide drugo u vašem životu osim dobre savesti. I to posebno možemo da vidimo u životu jednog starozavetnog vernika, Danila. Vi se sećate, on kada je bio na dvoru, postojali su ljudi koji su toliko zavidjeli njemu što je on bio pravedan u svemu što je radio i što je svoj posao odrađivao, da kažemo, savršeno dobro i što nije bila ni jedna mana, ni jedna zamerka za sve ono što je on radio i što je car bio perfektno zadovoljan sa njim. I njima je to smetalo. Ljudima jako smeta kada neko postane suviše bolji od njih. I u ljudima se javlja zavist, ljubomora i sve te loše stvari koje se ponovno proizvode u srcima ljudi. Oni su pokušavali da traže grešku od njemu i nisu mogli ništa da nađu. Nisu mogli da pronađu ni jednu malu na njemu. I onda kada su videli da ne postoji nada za njih, oni su rekli, mi nećemo ništa drugo naći osim u vezi onoga što se tiče njegovog Boga. I onda znamo kako su nametnuli caru da izda zapovest, da niko ne sme da se moli bilo kom drugom Bogu osim caru. I znamo da Danilo je ostao dosledan tome da se moli svakodnevno svom Bogu i zbog toga je bio bačen u jamu lavovsku. Ali mi vidimo tačno da se, na primjer, taj Danilov slučaj slaže sa ovim. Imajte dobru savest da ako vas opadaju za što kao zločince, da se postide oni što kude vaše dobro življenje po Hristu. Iako su oni, da kažemo, uspeli da urade ono što su želeli sa njim, to ipak nije naudilo. Oni su bili sami postiđeni i mi znamo kako su prošli ti ljudi koji su optužili. Danila kaže da kada je car na kraju shvatio da je Danilo preživeo i da je sve u redu sa njim, on je zapovedio da se porodica svih tih ljudi koji su optužili Danila bace u jamu lavovsku. Dok još nisu došli do dna jame, lavovi su potrli njihove kosti. Apostol Pavle je primjer toga kako treba da se staramo da imamo dobru savest, kako piše ovde u poslanici Petrovoj. Kada čitamo u Delima u 23. glavi, Pavle je mogao da posvedoči za sebe kada je bio pred velikim sudom, kaže, Pavle pogledavši na skupštinu reče, ljudi, braćo, ja sa svom dobrom savesti življah pred Bogom do samog ovoga dana. Ja sam živio sa dobrom savesti pred Bogom do samog ovog dana. Mislim, treba da razgraničimo šta je pojam dobre savesti. Pavle kaže, on je živio bez mane, po pravdi zakonskoj bio je bez mane. I u tom smislu on je potpuno zadovoljio svoju savjest dok je živio kao farisej. Njegova savjest je bila jednostavno pod uticajem farisejske nauke. I u skladu sa tom farisejskom naukom on je bio bez mane. Čak je, kaže, napredao mnogo više od svojih vršnjaka, tako što je od više gonio i raskopavao crkvu Božiju. Tako da, mi ne smemo da se oslanimo u potpunosti na našu savjest u smislu da ona bude vođa našeg života. Vođa našeg života mora da bude Duh Sveti. I naša savjest treba da bude pod uticajem Duha Svetog. I kada je naša savjest pod uticajem Duha Svetog, onda mi treba jako da pazimo na glas naše savjesti. Naša savjest treba da bude izoštravana Svetim Duhom. Apostol Pavle isto, mislim, da kaže na mestu, kaže, svedoči mi moja savjest Duhom Svetim. Što znači, sada mi više ne svedoči ni moja savjest koja je pod uticajem farisejske nauke, ili koja je pod uticajem nekih moralnih načela ovog sveta. Nego sada mi svedoči moja savjest koja je pod uticajem Svetog Duha. U poslednjim Rimljanima 9. glavi kaže, prvi stih, istinu govorim, tako mi Hrista ne laže. To mi svedoči savjest moja Duhom Svetim. Da mi je vrlo žao i srce me moje boli bez prestanka, jer bih želeo da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju koja sam mi rod po telu. Znači on kaže, savjest mi svedoči Duhom Svetim. I to je ono gde mi treba da budemo, braćo i sestre, da Duh Sveti kontroliše našu savjest i da on sam izoštrava našu savjest i da naša savjest svedoči ono što je od Svetog Duha. Namera svih Božih zapovesti je da imamo dobru savjest, kako piše u poslanici Timotiju u prvoj glavi 5. stihu, da je namera zapovesti ljubav od čiste srca i dobre savjesti i vere nelicemerne. Znači sve zapovesti koje je Bog dao, dao ih za tu svrhu, da kažemo, da bi čovjek imao dobru savjest. Da ne bi bile stvari koje ga optužuju u životu, da ne bi bile stvari koje se on seća ili kada legne na spava, da ima nešto što ga tišti, nešto što mu ne da mir, ili kada ustaje. Bog želi da imamo čistu savjest pred njim. E sada, postoje različiti nivoi hrišćana. Za nekoga je nešto velika stvar, dok je za drugog to potpuno zanemarljivo. Možda za određene hrišćane, ako malo slažu, oni čak ni ne dobiju uznemirenu savjest. Ali to je samo dokaz da njihova savjest nije dovoljno izoštrena Duhom Svetim. Kaže ovde u 18. stihu, isto u prvoj poslanici Timotiju, u prvoj glavi, kaže, upak zapovest predajem ti sine Timotije po prežačnim proroštvima za tebe, da ratuješ u njima dobar rat, imajući veru i dobru savjest, koju neki odbacivši otpadoš od vere. Što znači, ako ti odbaciš da imaš dobru savjest, ne želiš da imaš dobru savjest pred Bogom, ti ne možeš da opstaneš u veri. Ti možeš da i dalje budeš član skupštine, možeš da budeš član zajednice, možeš da budeš i propovednik i starešina ako treba. Ali ako si ti odbacio dobru savjest, ti si otpao od vere, tako Biblija govori. Svi oni koji su odbacili dobru savjest, otpali su od vere. Zato je jako važno da budemo dosledni tome šta nam savjest govori. Savjest koja je izvještena Svetim Duhom. U Titu poslanici kaže da postoji opoganjena savjest. Titu 1.15 kaže, čistima je sve čisto, a poganima i nevernima ništa nije čisto, nego je opoganjen njihov i um i savjest. I to je u stvari opis jednog neobraćenog čoveka. Apostol Pavle je jako vodio račun o tome da ima uvek čistu savjest pred Bogom i pred ljudima. I njemu čak nije ni bilo bitno šta drugi ljudi misle o njemu, ako bi on imao svjedočanstvo svoje savjesti. Sećamo se kako je on pisao o Korinćanima u drugoj poslanici, u prvoj glavi. 12. stih kaže, jer naša slava je ovo, svjedočanstvo savjesti naše, da smo u prostoti i čistoti Božijoj, a ne u mudrosti telesnoj, nego po blagodati Božijoj, živeli na svetu osobito među vama. Naša slava je to, svjedočanstvo naše savjesti. Šta god da su drugi ljudi mislili o njemu i da su ga optuživali i da su mu govorili on je ovo ili ono, i kako smo čitali ovde u delima. On je kuga i on otpađuje narod i on je kolovođa neke tamo jeres i svašta su govorili za njega. Ali on je znao, ako ja imam svjedočanstvo svoje savjesti da sam živeo u prostoti i čistoti Božjoj, ne u mudrosti telesne, nego po blagodati Božjoj, meni je to dovoljno. moramo da budemo u stvari svesni da nemamo svi jednaku savest. I zato kaže tamo na jednom mestu u poslanici da slaboga u veri primamo lepo, da se ne smeta savest. Što znači da postoje stvari koje će naša braća i sestre u Hristu raditi, koje nama neće biti jasne. Odnosno, to će biti stvari koje smo mi odavno prevazišli, ali ne trebamo da sputavamo njihovu savest, u njihovoj slabosti. Ili postoje stvari koje su hrišćani, koji su izrasli u veri, dobili slobodu da čine, ali koje slaba braća i sestre ne mogu da razumu. I onda njihova slaba savest može da sudi slobodu zrelih hrišćana. Čitamo te stihove u Božjoj reči. U prvoj poslanici Korinćanima u 8. glavi kaže da moramo da budemo pažljivi da ne bi bili savest slabije braća i sestara. U prvoj poslanici Korinćanima u 8. glavi od 5. stiha kaže ovako: jer ako ima koji se bogovi zovu ili na nebu ili na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospoda, ali mi imamo samo jednoga Boga Oca od kojega je sve i mi u njemu, i jednoga gospoda Isusa Hrista kroz kojega je sve i mi kroz nje. Ali nema svako razuma, jer neki koji još i sad misle da su idoli nešto kao idolske žrtve jedu, i savest njihova slaba budući poganice. Ali, jer on nas ne postavlja pred Bogom, jer niti ćemo biti veći ako jedemo, ni manji ako ne jedemo. Ali se čuvajte da kako ova sloboda vaša ne postane spoticanje slabima. Apostol Pavel ovde govori o žrtvama idolskim. U to vreme je bio taj problem da su postojali hramovi koji su bili od tuđih bogova i gde se jednostavno meso pripremalo i jelo se, to meso se, da kažemo, posvećivalo tim lažnim bogovima. I sada, apostol Pavle kaže, meso kao meso, nema nikakvih problema da ga jedete. Ali, pošto postoje slabi hrišćani koji misle, o, to meso je posvećeno kao lažnim bogovima, mi to ne smemo da jedemo. Onda Pavle savjetuje vernike, nemojte da jedete to meso pred njima, da ne bi rušili njihovu slabu savest. Ali vi sami znate da nas jelo ne postavlja pred Bogom. Niti smo veći ako jedemo, niti manji ako ne jedemo. I onda kaže, 10. stih. Ali ako tebe koji imaš razum, znači apostol Pavle kaže, ti ako si zreo hrišćanin, tebi uopšte neće biti problem da odeš u taj njihov lažan hram i da jedeš to meso tamo. Jer znaš da to nema nikakve veze sa lažnim bogovima. Ali kaže, postoji slabi brat koji može da te primeti tamo i kaže, njegova savest, slaba budući, oslobodit će se da jede idolske žrtve. On, koji će početi to da jede, ali on nema dovoljno razuma. I on misli da je zbog toga kriv pred Bogom i radi nešto protiv svoje vere. A sve što nije po veri, greh je, kako kaže na drugom mestu. Kaže, sa tvog razuma, zbog tvoje slobode, poginuće slavi brat za kojeg je Hristos umro. I onda kaže, tako kad se grešite, obraćaju i bijete njihovu slabu savjest, o Hrista se grešite. Naročito pazimo kada smo u okruženju sa onim hrišćanima koji nemaju dovoljno razuma za određene stvari. Da ne bi bili njihovu slabu savest. I zato Pavle kaže, ako jelo sablažnjava brata mog, neću jesti meso do veka da ne sablazni brata svojega. Ako on misli da je to stvar koja je jako važna pred Bogom, neću to činiti zbog njega. Naravno da mi ne treba da žrtvujemo neke principe Božje reči da bi ugađali savestima slabe braće. Ali treba da imamo mudrosti za neke stvari koje Biblija ne propisuje jasno i u kojima možemo da se prilagodimo, tako da ne bismo uznemiravali savest slabe braće i sestara. U tim stvarima možemo da se prilagodimo. Ali ja se sećam, mislim, i mogu da posvedočim Božom blagodaću da je moja velika želja da mogu isto to da kažem što je apostol Pavle rekao, da se svakako trudim da imam čistu savest pred Bogom i pred ljudima. I da ne postoji ni jedna stvar u mom životu koja će da me optužuje. I da setim to te stvari i da zbog te stvari nemam mir. Da bi takav život mogli da imamo, jako je važno da uvek priznajemo svaki greh naš Bogu. Da brzo priznajemo. I da imamo čvrstu veru da je Bog taj koji nam prašta greh. Ako priznajemo svoje grehe, on je veran da nam oprosti grehe naše i da nas očisti od svake nepravde. To je Božja reč. Ispričat ću sad jedno moje lično svjedočanstvo. To je bilo pre nekoliko godina možda. Ja sam išao na neki teren. Kod nekog zubara je to bio. I trebalo neko gledalo da se menja i ja sam išao da vidim to. I tamo sam ja došao i u stvari je to bilo na inicijativu te žene od tog zubara. Bez njegove saglasnosti ona je to na svoju ruku, da kažem, uradila. I ja sam došao tamo i ona je htjela to i to gledalo hoće da zameni. A to je bilo u pitanju neko staro gledalo i taj zubar se baš nije složio pošto on valjda voli te stare stvari. I on kaže, ne, to ogledalo ne treba da se menja. Uglavnom da, on meni kaže, znaš kako, šta je tu je, ti samo naplati tvoj izlazak, a ogledalo se neće raditi. U redu. Mi nismo imali tih dana sad, da kažem, nešto specijalno, da smo imali neku određenu cenu izlazka. Ali meni u tom momentu došlo onako pohlepna ljudska priroda. Ja mislim da je možda ne u to vrijeme naplaćio 200 dinara izlazak. A ja sam onako rekao 300 dinara. Onako, ja ne znam, možda je tih dana nekad naplatio i 300 dinara, nemam pojma. Ako je bilo 200, a tvoja pohleda na primjer kaže 300. Mislim, ja znam da to nije moja želja i posle, mislim, u tom momentu, šta me briga za 100 dinara, ko da mi je to važno. Ali tako se desilo. I ništa, on mi da 300 dinara i ja izađem. I idem kući i razmišljam, onako, nelagodno mi, ali šta sad? I to mene čačkalo vremenom, to prolazilo vreme. Ja sam rekao, Gospode, ti znaš, pa meni nije stalo na 100 dinara. Baš me briga za 100 dinara, mislim. Međutim, to me čačkalo, baš ono, držalo me. I ne znam da li je prošlo godinu dana ili više, a niko zna, ja sam joj rekao da ću ići posle. I meni jednostavno, Gospod nije dao mira, moram tim nazad da mu to kažem. Ne znam koliko je vremena prošlo, uglavnom došao dan i moram ići kod njega. Odem ja nazad tamo, uđem u njegovu ordinaciju, tamo on ima radnike i ja kažem, htio bi baš sa doktorom da razgovaram. Oni ga zovu i on dođe i ja kažem, tako i tako, ja sam bio pre toliko i toliko tu i naplatio sam im izlazak 300 dinara, u to vrijeme naša firma naplaćivala 200, ja sam došao da vratim 100 dinara zato što sam hrišćanin i želim da imam čistu savest pred Bogom. I onako, daj, ne, kao, shvatio je to ništa, ali razumeo je potpuno i prihvatio, uzeo 100 dinara i ja sam ostavio visit kartu sa adresom sajta i tako smo se razišli. Uglavnom, te sam da kažem kroz to da jako je važno, mislim, moja velika želja je da uvijek ja imam čistu savjest. I posle toga, to nije teško uraditi. Posle toga, znaš, ta stvar je završena. S tim više nemam ništa, a moja savjest možda bude apsolutno potpuno čista radi toga. Posebno u sferi novca je jako važno da imamo čistu savjest. Ja znam, na primjer, nekad poznajem mi slučajno neki novac tu iz kase koja je u radnji, pa nisam siguran da li se vratio ili nisi. I onda uvek vratim više, jer ne sjećam se da li sam vratio dovoljno ili nisam, ili sam, da li sam ostao dužan ili nisam. U sferi novca isto je jako važno da imamo čistu savjest. Neka Bog bude ostavio njegovu reč, da bi stvarno mogli da mi poštujemo taj stih koji je apostol Pavle rekao, da se trudi da ima svakda čistu savjest pred Bogom i pred ljudima. A Bogu za njegovu milost i ljubav, neka je slava i čast u Hristovo ime. Amen.